гаворыць радыё Свабода у Менску 21 гадзіна.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Мядзведзеў запрапанаваў, каб прэм'еры Беларусі і Расіі зрабілі супольную заяву, якая гарантавала б бесперабойны транзыт расійскіх энергарэсурсаў у Еўропу. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Паводле папярэдніх вынікаў перапісу насельніцтва за апошнія 10 гадоў колькасць насельніцтва Беларусі зменшылася на паўмільёна. Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон выступіла сёння ў падтрымку адзінага свабоднага для ўсіх інтэрнэту. Яе прамова была прысвечаная стратэгіі ЗША ў абароне свабоды інтэрнэту. Клінтон крытыкавала Кітай, Узбекістан і Туніс за цэнзуру інтэрнэту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадставіў план абмежаванняў на памеры банкаў і аб'ёмы іх гандлёвых аперацый. Мэта гэтых захадаў скараціць аб'ёмы рызыкоўных аперацый у фінансавым сектары, якія ў многім спрычыніліся да крызісу 2008 году. Абама адзначыў, што хаця цяпер фінансавая сістэма ЗША мацнейшая, чым год таму, аднак яна дагэтуль працягвае працаваць паводле тых самых правілаў, што амаль прывялі да краху. Рост эканомікі Кітаю за мінулы год склаў 8,7%. Пра гэта паведамілі ўлады краіны. Такія тэмпы дазволяць КНР абагнаць Японію і стаць другой паводле велічыні эканомікай у свеце пасля ЗША. Паводле дадзеных кітайскага нацыянальнага бюро статыстыкі, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту ў апошнім квартале дасягнулі 10,7%. Гэта дэманструе эфектыўнасць урадавых захадаў для стымулявання эканомікі ў перыяд глабальнага крызісу. Расія сёння заявіла, што разгледзіць аднаўленне напроставых авіярэйсаў у Грузію, калі толькі Грузія пра гэта папросіць. Прадстаўнік Міністэрства транспарту заявіў, што Грузія павінна прыйсці першай з ініцыятывай перамоваў. Прадстаўнік грузінскага ўраду адказаў, што першы крок павінна зрабіць Масква. Злучаныя Штаты накіроўваюць у Гаіці яшчэ 4000 вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропе і на Блізкім Усходзе. Агульная колькасць амерыканскага кантынгенту складзе 15000 чалавек. Яны будуць забяспечваць эвакуацыю пацярпелых і дапамагаць тым, хто застаецца ў сваіх населеных пунктах. Нагадаю, таксама наш можна слухаць і чытаць у